Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Una Čilić i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Glavni kontraobaveštajac Belgije priveden pod sumnjom da je špionirao za Rusiju preko žene iz Srbije, pišu belgijski mediji. Mnogi u Federaciji BiH trpe jer nije usvojen budžet, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Nedžad Bićo.
Ruka i samota. A poljoprivreda će ovo istrpiti na način da će im kasniti isplata najmanje 3 mjeseca.
Željka Čaki iz Freedom House-a govori za naš program o medijskoj situaciji u Srbiji.
Kada je o Srbiji reč, veoma smo zabrinuti zbog verbalnog i fizičkog nasilja nad novinarima.
Povodom izjave Mila Đukanovića da ne namjerava da podnese ostavku zbog optužbi da je umešan u razne afere. Jedno od najpotresnijih svjedočenja o stradanju Jevreja u holokaustu, dnevnik Anne Frank, nije u predloženom novom popisu obavezne literature u hrvatskim školama. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump uputio je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću čestitku povodom Dana državnosti u kojoj navodi da bi uzajamno priznanje Srbije i Kosova trebalo da bude centralni element trajne normalizacije odnosa. Trump navodi i da SAD ostaju nepokolebljive u svojoj podršci Vučićevoj posvećenosti da se produbi regionalna saradnja, a naročito kako je naveo njegovim zalaganjima ka normalizaciji odnosa sa Kosovom. Trump je također poslao pismo Itačiju u kojem je čestitao kosovskom narodu 11. godišnjicu nezavisnosti. Trump je rekao da Kosovo i Srbija treba da normalizuju odnose, jer je to veoma važno za zapadnjačku integraciju Kosova. A predsjedavajući delegacije Kosova za dijalog sa Srbijom predali su Kosovskoj skupštini platformu za dijalog o kojoj će se u narednom periodu izjasniti poslanici. Predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselji rekao je da je platforma osnova koja podrazumijeva potpuni suverenitet i integritet nezavisnog i suverenog Kosova. Šefica Kancelarije Evropske unije, specijalna predstavnica EU i šefovi misija EU na Kosovu ponavljaju svoju neprekidnu zabrinutost zbog uvođenja carinskih taksi od 100% na robu iz Srbije i BiH. Evropski zvaničnici ističu da je uvođenje carina negativno uticalo na dijalog sa Srbijom, dodajući da bi njihovo ukidanje omogućilo skori nastavak pregovora. Gašenjem olimpijskog plamena te oficijalnim i zabavnim programom danas će u istočnom Sarajevu biti ozvaničen završetak Evropskog omladinskog olimpijskog festivala.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump rekao je tokom obraćanja ispred Bijele kuće da će proglasiti vanredno stanje kako bi mogao povući sredstva za izgradnju zida na granici sa Meksikom. Ovim potezom Trump bi mogao doći u sukob sa demokratama zbog neustavnog pokušaja finansiranja zida, a bez odobrenja Kongresa. I demokratski i republikanski političari oštro su kritikovali plan američkog predsjednika o korištenju vanrednih ovlasti za finansiranje graničnog zida sa Meksikom. Najmanje 41 vojnik je poginuo, a oko 20 ih je ranjeno u napadu autobombom na vojni konvoj na glavnom putu u indijskom dijelu Kašmira, saopštili su zvaničnici. Napad se desio jučer, a prema navodima policije dogodio se kod mjesta Letpora u predgrađu glavnog grada regiona oko kojeg se spore Indija i Pakistan. Španski premijer Pedro Sanchez raspisao je vanredne izbore za 28. april nakon što parlament nije usvojio predloženi budžet.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o privođenju glavnog kontraobaveštajca Belgije pod sumnjom da je špionirao za Rusiju preko žene iz Srbije, a o čemu pišu belgijski mediji. Iz Brisela Đeračina Tuhina.
Prema tekstu dnevnog lista De Morgen, kontakt sa ženom iz Srbije je počeo nakon terorističkog napada u Parizu, kada je belgijska služba kontaktirala obaveštajnu službu Srbije da bi dobila informacije o ljudima koji su dolazili u Evropu koristeći balkansku rutu. Prema pisanju ovog lista, ova žena je imala pristup poverljivim podacima, dok kontraobaveštajna služba strepi da je ona dvostruki agent koji je zapravo radio za Rusiju. Clement van den Bore, koji je u službi radio 40 godina, je prema podacima lista osumnjičen da je uništio znatan broj važnih dokumenata kontraobaveštajne službe, i to u rezaču papira. Dok je Clement Van den Bore u kućnom pritvoru, njegov zamjenik, čije ime nije objavljeno u članku, ima zabranu da se pojavi u prostorijama službe. Pozivajući se na brojne kolege iz službe, ovaj list navodi da su se obojica uplitali u interne žalbe s ciljem da oštete pripadnike ove službe, kako se kaže, tako što bi razotkrili njihove misije. Istraga protiv šefa kontraobaveštajne službe počela je 2017. godine nakon anonimne informacije da je on vodio niz ilegalnih operacija. Između ostalog, u ovoj anonimnoj informaciji stoji da su preduzete, kako se kaže, nelegalne prakse u Belgiji, politički nesigurne misije u Siriji i neovlašćeni kontakti sa teroristima. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Slede ekonomske teme u Bosni i Hercegovini. Mnogi u Federaciji BiH trpe jer nije usvojen budžet. Više pojedinosti, Aida Đugum.
Strpljenja su ovog puta imali svi oni koji su zbog financijske blokade u Federaciji BiH najavili proteste i štrajkove. Poljoprivrednici, borci, ratni vojni invalidi, uposlenici u državnoj službi drže za riječ političare koji su, nakon što je Centralna izborna komisija potvrdila mandate delegatima, obećali i zakazivanje konstitutivne sjednice Doma naroda te usvajanje budžeta. Dopredsjedavajući Doma naroda iz prošlog saziva Jasenko Tufekčić objašnjava.
Mi bi trebali konstituisati klubove naroda i trebali bismo usvojiti budžet federacije, financijske planove van budžetskih fondova, čime bismo klonili financijsku blokadu federacije i omogućili da kategorije koje dobijaju novac iz budžeta i ostvare, jer nisu oni krivci političkih nedogovora i svega ovoga što se dešavalo u proteklom periodu.
Tufekčić smatra da bi trebao biti usvojen istovjetni tekst budžeta kao i u predstavničkom domu, te da su sredstva već pripremljena.
Novac postoji, sve je spremno, mislim da su i svi koji su zaduženi za transfer novca pripremili se tehnički, tako da ne očekujem nikakve probleme. Kad ne bi bio usvojen budžet, onda će to biti jedan dodatni problem, ali vjerujem da bismo u okviru novo izabranog i zastupničkog i Doma naroda promptno reagirali možda u toku jednog ili dva dana.
To je razlog što je već zakazane proteste pred federalnim parlamentom i OHR-om otkazalo Udruženje poljoprivrednika Federacije BiH. Predsjednik tog udruženja Nedžad Bićo kaže da je šteta već napravljena, a za oko 50.000 gazdinstava neizvjesna je proljetna sjetva.
Ruka i samota. A poljoprivreda će ovo istrpiti na način da će im kasniti isplata najmanje 3 mjeseca. Prve isplate trebale biti u aprilu mjesecu, međutim sad s ovim odugovlačenjem s budžetom to će otegnuti tamo možda do 7. ili 8. mjeseca.
Kašnjenje u usvajanju budžeta nije novina za BiH institucija. Nema odluke ni o privremenom finansiranju. Ured visokog predstavnika OHR, koji je odluku o privremenom finansiranju proglasio prije 4 godine, kada se također čekalo na formiranje vlasti do aprila, poručili su da ovaj put političari sami trebaju da riješe problem. Ana Lučić, portparolka nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa.
U prvoj postizbornoj godini uvijek kasni sa usvajanjem budžeta, što izaziva ogromne probleme za kako radnike koje primaju plate iz državnog budžeta, tako i sve one socijalne kategorije koje se oslanjaju na državni budžet i kojima je to možda jedini izvor prihoda, da se pokrene društveni dijalog, da se iznađe način koji bi omogućavao da finansijski tokovi nesmetano funkcionišu u ovakvim situacijama, znači ili slični, da se radi o političkom sukobu ili međustranačkom sukobu, raspadu koalicije ili nemogućnosti uspostave vlasti u punom kapacitetu.
Blokade i zastoji političara u Bosni i Hercegovini su česti, zato ni ova posljednja oko konstituisanja Doma naroda nije ništa novo. Način vladanja koje imaju ovdašnje političke strukture se ustalio, pa se i u budućnosti, sudeći prema sastavu Doma naroda, nakon što je Centralna izborna komisija potvrdila mandate, ne može očekivati ništa drugačije. To je mišljenje političke analitičarke Ivane Marić.
Mislim da ni ovaj put neće biti neke veće razlike, da će isto biti i blokada čak i nakon formiranja vlasti. Političar neće imati nikakvu šteću zbog ovoga, niti će snositi odgovornost ni posljedice, jer oni su shvatili da mogu raditi građanima šta žele. Tako da su građani postali jako popustljivi prema političarima, oni su to shvatili i sada rade ono što žele jer znaju da im se niko neće pobuniti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku politička scena Crne Gore povodom izjave predsjednika Mila Đukanovića da ne namerava da podnese ostavku po optužbi da je umešan u razne afere. Više pojedinosti iz Podgorice, Srđan Janković.
Cilj svih afera koje je inicirao odbjegli biznismen Duško Knežević, a potom preuzeli mediji, nevladin sektor i dio političkih protivnika je smjena vlasti pritiskom uličnih protesta, ustvrdio je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović gostujući na televiziji Prva Crna Gora. Tokom intervjua u kome su učestvovali predstavnici 4 crnogorska medija, Đukanović je na direktno pitanje odgovorio da neće podnijeti ostavku, konstatujući da su afere u stvari konstrukcije i podmetanja bjegunca od pravde, a njihov cilj je vaninstitucionalni pritisak na vlast.
Cilj jednog odbjeglog tajkuna koji pokušava da se zaštiti od evidentne krivično-pravne odgovornosti. Dva su dominantna scenarija u tome. Jedan je proizvodnja afera, a drugi je pokušaj da se afere stave u funkciju uznemirenja javnosti, dakle stvaranja uslova za neku socijalnu ili političku pobunu crnogorske javnosti, nakon čega bi uslijedio van institucionalni ulični pritisak i smjena vlasti nezavisno od rezultata izbora. Uhodana mašinerija, partijsko, medijsko, NGO-ska, dakle koja ima svoju postavljenu infrastrukturu, preuzela glavnu ulogu i kao što znamo, oni danas vode glavnu riječ u svemu tome. Dakle, nemam namjeru da podnesem ostavku.
Tokom tročasovnog intervjua pretresene su afere koje se odnose na prvi Đukanovićev kredit od 1,5 milijuna eura, dug na Đukanovićevoj revolving kartici od 11.000 eura koji je podmirio vlasnik Atlas grupe Duško Knežević, ljetovanja u Saint-Tropezu i Dubaju, za koje Knežević tvrdi da je on platio, protivzakonito finansiranje izborne kampanje Demokratske partije socijalista kroz aferu Koverat. Đukanović je na sve navedeno saopštio da nema tajnu imovinu i da nije bio uključen u bilo čiji biznis i da, kako je rekao, nikada nije miješao javnu funkciju sa privatnim interesom.
Nema ni jednog tajnog računa Mila Đukanovića na planeti. Nema ni jednog zajedničkog biznisa mog liše ovog kojeg imam sa svojim kumom u Global Interesu, što je svaki put prijavljeno u svim izvještajima koje sam podnosio. Nema ni jedne prikrivene nekretnine Mila Đukanović.
Đukanović je rekao da je sve svoje račune sam plaćao, odgovarajući na pitanje da li mu je Knežević plaćao dio boravka u inostranstvu. Tokom razgovora sa novinarima, Đukanović ipak nije mogao da se sjeti kolika je bila kamata za njegov kredit od 1,5 milijuna eura kod Pireus banke. Na direktno pitanje da li posjeduje bilo koju firmu ili imovinu izvan Crne Gore za koju javnost ne zna, Đukanović je bio decidan da tako nešto ne postoji. Tada je urednik dnevnog lista Dan Nikola Marković predstavio dokumentaciju prema kojoj je sadašnji predsjednik Crne Gore Milo Đukanović krajem 2006. godine osnovao offshore firmu na Kipru, čije postojanje Đukanović nije prijavio crnogorskim nadležnim institucijama. Đukanović je naknadno priznao da jeste osnovao firmu na Kipru, insistirajući na tome da preko te firme nije obavljen ni jedan posao, niti je imala promet. Slušamo dio rasprave između Nikole Markovića i Mila Đukanovića o firmi na Kipru.
Da li je ovo vaš podatak?
Kazao sam vam, formirao sam firmu koja nije živjela ni jedan dan.
To je nemoguće teoretski.
Ni jedan dan. I preko te firme nije napravljen ni jedan posao.
To je druga stvar.
I preko te firme nije prometovan ni jedan cent. O čemu pričamo?
To ćemo tek da vidimo. Ali, vi ste osnovali firmu.
Gledajte slobodno. Znači,
jeste osnovali firmu?
Bože, po čemu vi to pitate?
Ja vas, da li ste osnovali firmu?
Jesam.
Jeste li mi malo prije rekli da nijeste?
Pa zato što kao da nijesam. Dakle, ta firma ne postoji.
Gospodine Đukanoviću.
Ta firma u biznisu ne postoji.
Gospodine Đukanoviću, da li ste svjesni da ste upravo izrekli neistinu?
Ne, apsolutno ne.
Na ovo je reagovao saopštenjem Duško Knežević, biznismen koji je našao utočište u Londonu sa tvrdnjom da je Đukanović osnovao offshore firmu na Kipru sa ciljem da preko nje formalno postane suvlasnik bolnice Meljine i pripadajućeg zemljišnog kompleksa od 50.000 kvadrata. Podsjetimo, specijalno tužilaštvo sumnjiči biznismena Duška Kneževića za pranje novca i utaju poreza, a dvije Kneževićeve banke, Atlas i IBM, su blokirane od strane centralne banke. Knežević se ne nalazi u Crnoj Gori, već je po sopstvenim riječima u Velikoj Britaniji, čiji je državljanin. Od početka istrage protiv njegovih firmi, Knežević objavljuje audio i video snimke i dokumentaciju kojima iznosi niz teških optužbi protiv predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića. Na osnovu Kneževićevih objava otvoren je krivični postupak protiv Đukanovićevog bliskog saradnika Slavoljuba Stjepovića i uhapšen je bivši viceguverner Velibor Milošević. Zbog novootvorenih afera, grupa građana je inicirala održavanje protesta ispred sjedišta državnog tužilaštva u subotu 16. februara. Organizatori kažu da je povod okupljanja pravni, društveni i politički skandal, poznat kao afera Koverat, kao i brojna krivična djela o kojima javnost dobija pisane dokaze, audio i video snimke, i to iz izvora vrlo bliskih vrhu vlasti. Građanski protest su podržale gotovo sve opozicione stranke. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U regionalnom programu o medijskoj i političkoj situaciji u Srbiji, opozicioni bojkot uvijek je prilično kontroverzna tema, ali je to uglavnom odraz sistemskih problema, izjavila je za naš program Željka Čak i direktor istraživanja Freedom House-a za Evropu i Euroaziju. Razgovarao Zoran Glavunjić.
Bojkot opozicije uglavnom je odraz sistemskih problema u vezi sa izbornim uslovima, odnosno rezultat je manjka mogućnosti za opoziciju da kroz izbore dođe na vlast. To pokazuje da postoji problem jer su fer izbori ključni uslov za demokratsko funkcionisanje. Sa druge strane, protesti u Srbiji pokazuju da su mnogi ljudi nezadovoljni stanjem u društvu i da su voljni da to izraze. Činjenica da se ti protesti održavaju već nedeljama pokazuje da ljudi žele promjene.
Pomenuli ste izborne uslove u Srbiji. Šta vidite kao problem?
Izveštaj Freedom House-a posebno se odnosi na prošlogodišnje lokalne izbore u Srbiji, na izbore u Beogradu i za gradonačelnika u glavnom gradu. Kao problem vidimo neobjektivno izveštavanje medija kao i zloupotrebu javnih resursa od strane vladajuće partije u cilju pritiska na glasače. To su izveštaji lokalnih i međunarodnih posmatrača izbora. Također smo vidjeli zabrinutost zbog slučajeva kupovine glasova i druge neregularnosti. Tako da su to najveći problemi lokalnih izbora u Srbiji koje smo uočili u prošloj godini, a koji su održani u još gorim uslovima nego prethodni.
Kako ocjenjujete stanje slobode medija u Srbiji i odnos vlasti prema novinarima?
Kada je o Srbiji reč, veoma smo zabrinuti zbog verbalnog i fizičkog nasilja nad novinarima. Poslednji primjer je slučaj novinara Milana Jovanovića, čija kuća je zapaljena molotovljevim koktelom. Atmosfera u kojoj ljudi na vlasti ili važni političari prete novinarima, zovu ih izdajnicima i optužuju da rade za strane sile, proizvodi autocenzuru i omete rad slobodnih i nezavisnih medija. Naš izveštaj uočava i manjak pluralizma i probleme koji se tiču vlasništva u medijima.
U izveštaju Freedom House-a navodite da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na toj funkciji prekoračuje ustavna ovlašćenja. Na čemu zasnivate te tvrdnje?
Na primjer, tokom 2017. godine Vučić je tokom kampanje za predsjednika Srbije ostao na funkciji premijera do kraja izbornog procesa. To je nešto što je zamaglilo jasnu liniju između njegove oficijalne i izborne aktivnosti. Drugi problem koji smo vidjeli u praksi su prevremeni izbori ili pretnje prevremenim izborima kao politička praksa. To je problematično jer bi izbori trebalo da se dešavaju regularno i ne bi trebalo da se od strane zvaničnika koriste kako bi ojačali njihovu poziciju na vlasti. Sve su to primjeri kako raste centralizacija vlasti.
Ana Brnabić, predsjednica vlade Srbije, povodom izveštaja Freedom House-a rekla je da ne osjeća da živi u delimično slobodnoj zemlji, već da misli da živi u slobodnijoj zemlji nego pre nekoliko godina.
Jedino što povodom toga mogu da kažem je da su naše procjene tačne koliko god je to moguće. I naravno ljudi sa tim mogu da se ne slažu.
Željka Čaki iz Freedom House-a u intervju za naš program.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A do kraja emisije možete čuti dnevnik Ane Frank, nije obavezna literatura u hrvatskim školama, o govoru mržnje u Makedoniji nakon teške saobraćajne nesreće. Pre toga o rastu izvoza iz Bosne i Hercegovine, pripremila Mirna Sadiković.
Bosna i Hercegovina je u proteklih godinu dana, uprkos brojnim izazovima, povećala trgovinu sa susjednim zemljama, ali i sa zemljama Evropske unije. Ukupna vanjsko-trgovinska razmjena je skoro 32 milijarde maraka ili 16 milijardi eura. Povećan je i izvoz, ali i uvoz. No rezultati bi bili još i bolji da susjedi ne koriste vancarinske barijere, kaže predsjednik vanjsko-trgovinske komore Nemanja Vasić.
Stupanjem na snagu sporazuma sa Evropskom unijom najnovijeg, mi smo odmah u startu u januaru mjesecu imali problem sa Hrvatskom oko izvoza vina, jer su nam našli tamo da nemamo zakon o geografskom porijeklu, a pišemo da je vrhunsko, i našli su jednostavno razlog da jedno vrijeme ne ide izvoz. Izvoz ribe također problematizovan iz banalnih razloga, ali je to trajalo toliko da su naši prodavci izgubili kupce. Sa Srbijom 4 puta smo imali problem, imali smo problem oko izvoza piva, mlijeka, malina i pilećeg mesa. I to je upravo u sektoru gdje imamo najlošiji spoljno-trgovinski bilans. Mi smo imali šansu da popravimo to, međutim sve jedna pauza u izvozu je bila 3 mjeseca. I kad pogledamo izvoz roba, to nije značajno. Koliko je značajno gubitak partnera kome se te robe prodaju.
Osim toga, vanjsko-trgovinska razmjena sa Kosovom znatno je opala nakon uvođenja carina. Samo zbog smanjenog izvoza čelika na Kosovo od 20.000 tona u posljednja dva mjeseca 2018. godine, BH privrednici izgubili su 7,5 miliona eura. A ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović kaže da će se ovo pitanje teško riješiti dok god je političko pitanje.
Informacije zvanične nemamo i izuzev posljednjih pregovora koje smo imali sa delegacijom Kosova, kosovska strana je izrazila interes i od nas tražila da riješimo neka pitanja koje smetaju trgovinskim odnosima, a to je pitanje viza i nemogućnost slobode ljudi i roba i nemogućnost pravovremenog dobijanja viza. Oni insistiraju na tome da Bosna i Hercegovina prihvati neka od njihovih dokumenata, prije svega vozačke dozvole, saobraćajne dozvole, registarske tablice koje dolaze sa Kosova. Mi smo izrazili i spremnost da po tom pitanju radimo kako u ministarstvu, tako i kod nadležnih institucija koje su zadužene za ove stvari. No, suštinski nismo se pomakli kada je u pitanju ukidanje ovih carina, jer naš stav je potpuno jasan, kristalno jasan, da one imaju politički karakter, da nisu utemeljene na CEFTA sporazumu i od kosovske strane tražimo da te carine ukinu. Vidjet ćemo, očito da se radi o više, kao što sam rekao, više političkom pitanju i da su na potezu kosovske vlasti.
No, uprkos blagom povećanju izvoza, ima još mnogo prostora za jačanje konkurentnosti BH ekonomije, kaže ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović, i podsjeća da je u protekle 4 godine pokrivenost uvoza izvozom porasla za 10%, bez obzira na sve izazove sa kojima se BH privreda suočavala. No, Šarović kaže da nova vlast treba u fokusu staviti ekonomska pitanja, ali voditi računa i o odlasku radne snage ako želi nastaviti pozitivan trend.
Nestaće kvalitetne radne snage koja će otići u razvijene zemlje i to pitanje zaslužuje da bude prioritet kod donosioca odluka, odnosno kod definisanja politika u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O zbivanjima u Makedoniji mnogi građani su izrazili saučešće i spremnost da pomognu nakon pogibije 14 lica u saobraćajnoj nesreći pre 2 dana. Međutim, bilo je i govora mržnje sa aluzijom na nacionalnu pripadnost žrtava. Iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Tragedija koja se desila na putu Skoplja-Tetovo, u kojoj je poginulo 14 lica, pokazalo je na delu humanost mnogih ljudi, počevši od lokalnog stanovništva koji su cijele noći pomagali u spašavanju putnika, pa sve do institucija i zdravstvenih radnika koji su se odmah nakon nesreće mobilizirali i uključili u spašavanju ljudskih života. Da je humanost ujedinila građane u zemlji, pokazali su i gestovi ljudi koji su ponudili svoje domove bliskim povređenih koji su boravili u Skoplju. Ali sa druge strane, nažalost, na svetlu su izašli i oni koji su širili govor mržnje na društvenim mrežama. I dok je Univerzitet u Skoplju ponudio svoje kapacitete za smeštaj rodbine povređenih, profesorica iz te institucije Biljana Vankovska je svojim postom na Facebooku izazvala lavinu negativnih reakcija i osuda. Na društvenim mrežama je u toku peticija kojom se traži odgovornost profesorice. Ona je odmah nakon nesreće napisala: "Kakva tragedija i ironija, Karpalak." Što je u javnosti shvaćeno kao aluzija na događaj iz oružanog konflikta iz 2001. godine, kada je na tom mjestu poginulo 10 pripadnika bezbednosnih snaga. Posle brojnih reakcija ona je objašnjavala da je bila pogrešno shvaćena te da nije ni znala ko je sve poginuo u nesreći. Oglasio se i rektor univerziteta koji se ogradio od pisanja profesorice. Bilo je drugih postova u kojima je pisalo da su u nesreći poginuli samo Albanci i komunjare, da im tako treba, te da se radi o sabotaži protiv NATO-a i novog imena zemlje. Inače, među žrtvama u nesreći bilo je i Makedonaca i Albanaca i Turaka, а и локално становништво е мешано етничког состава. У меѓувремену, Министарство унутрашних послова е информисало да е покренуто 5 поступака због говора мржња након тешке саобраќајне несреќе. Пријаве су поднесени јавним тужилаштвима у неколико градова и ради се на откривању и других профила на друштвени мрежама од коих се шири говор мржње. Реагово е и Хелсиншки комитет. Они сматрају да е приметно да увек исти луѓи се јављају као мегафони и шире говор мржње и на сваки начин јачају и храбре националистичке страсти. За Радио Слободна Европа из Скопје, Благоја Кузмановски.
slobodnaevropa.org. Пратите нас на Facebooku, Twitteru и YouTubeu.
При крају емисије дневник Ане Франк није обавезна литература у хрватским школама. Из Загреба Ени Зебић.
Како истражила невладина удруга Форум за слободу одгоја, дневник Ане Франк најкасније од 2006. Није међу три књиге обавезне лектире за 8. разред основе школе, ali je među 33 preporučene, od kojih profesor bira 6 za cjelovito čitanje. Ne nalazi se na predloženom popisu obavezne lektire u novom obrazovnom kurikulumu za hrvatski jezik, a popis preporučene nije objavljen. Dakle, nasuprot medijskim napisima, nije sada izbačena s popisa obavezne literature. Na vijest da knjige nema na predloženom popisu obavezne literature, niz je poznatih osoba iz javnog i kulturnog života ustao protiv ignoriranja te važne knjige. Užasnut je čak i vrlo desni portal Direktno HR, a pokrenuta je i peticija da se je vrati u lektiru. Zbog žestokih reakcija, ministrica prosvjete Blaženka Divjak najavila je da će provesti anketu među nastavnicima i knjige koje oni predlože staviti kao preporučene naslove. Direktor razvoja i programa Foruma za slobodu odgoja Mario Bajkuša:
moje osobno mišljenje je da treba biti na popisu naslova koji se obrađuju u školi, a s druge strane valja imati na umu da sam Zakon o odgoju i obrazovanju kaže da je odgoj i obrazovanje tu da bi učenici bili odgojeni i obrazovani u civilizacijskom okviru, gdje dnevnik Ane Frank jedna od sastavnica toga. U svakom slučaju bi trebao biti tamo.
Srednjoškolski profesor povijesti i urednik hrvatskog povijesnog portala Miljenko Hajdarović blizak je s temom Ane Frank jer je među ostalim pred par godina njegov dodatak o hrvatskom kontekstu na putujućoj europskoj izložbi o Ani Frank zasmetao desničarskom ravnatelju jedne šibenske srednje škole.
To što je sad ministarstvo napravilo, to je bilo idemo linijom Nemanje kod prot, da tako velim, jer nisu uopće razmišljali sad, tu je njima bila Nemanje bitna, recimo, dnevnik Ane Frank. Nego su jednostavno ono, tu odgovornost odabira dijela prebacili na nastavnike, pa nek se nastavnici bore s tim. Ono što možemo očekivati ovoga kod takvog načina, da ćemo onda vrlo brzo ovoga imati tekstove o novinama, gdje će razno razni roditelji, ovi ili oni, tužakati nastavnike zašto su odabrali ovu ili onu knjigu. Ne?
Predloženi popis obavezne lektire za kurikulum hrvatskog jezika još nije zaključen. Na njemu osim dnevnika Ane Frank nema ni Malog princa, Pipi duge čarape, Dickinsovog Olivera Twista i brojnih drugih naslova i autora koji su prema postojećem programu na nekom od popisa. A ako neko prigovori da nije niti važno je li ta knjiga u obaveznom ili preporučenom popisu lektire, jer učenici tako i tako čitaju malo ili nimalo, sa naše strane predlažemo da se u kurikulum uvrsti jedna hrvatska priča u drugom za mlade zanimljivije mediju, pred koju godinu snimljeni film o Lei Deutsch, maloj zagrebačkoj glumici židovskog porijekla, stradaloj na putu u njemački koncentracijski logor. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Uzajamno priznanje Srbije i Kosova centralni element trajne normalizacije odnosa, naveo Trump čestitajući Vučiću dan državnosti. U pismu Tačiju Trump istakao važnost normalizacije odnosa Kosova sa Srbijom. Platforma za dijalog sa Srbijom upućena u Skupštinu Kosova. Glavni kontraobaveštajac Belgije priveden pod sumnjom da je špionirao za Ruse preko žene iz Srbije, pišu belgijski mediji. Trump proglasio vanredno stanje na granici sa Meksikom da bi mogao da gradi zid. I demokrate i republikanci kritikuju Trumpov plan. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Una Čilić i Dragan Štavljanin. Ugodan vikend!